Emisija Tihi glas. Pravoslavlje i iskušenja vremena. Pravoslavlje je naša kulturno-istorijska baština i većinska vera u jugoistočnoj Evropi i naravno da predstavlja jedan duhovni i kulturni okvir u kome živimo i živećemo, ali se treba čuvati iskušenja, treba čuvati i negovati pravoslavlje, treba se čuvati iskušenja ovog vremena, znači zloupotrebe vere u druge svrhe, kaže Boško Bojović, profesor na Univerzitetu društvenih nauka u Parizu. Važni su koreni, važan je i posao, život naravno. Moram da kažem da sam rođen Beograđanin, a koreni su mi u Crnoj Gori. ostajem tamo i duže, budem na odmoru, leti obično na dormitoru. Znači, moje kretanje je Pariz, Beograd, Atina, Crna Gora, Grčka, Srbija, Francuska. Kaže Boško Bojović, profesor na Univerzitetu društvenih nauka u Parizu, naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU u Beogradu, naučni saradnik Centra za vizantološke, neohelenističke i balkanološke studije u Parizu, član Nacionalnog komiteta Francuske za jugoistočnu Evropu, član Evropskog društva kulture, autor više knjiga i velikog broja publikacija iz oblasti srpske i vizantijske srednjevekovne istorije, kao i radova iz novije istorije, aktivan je po pitanjima života dijaspore, bio je kandidat za jugoslovenskog ambasadora u Vatikanu. Razgovor počinjemo o Beogradu. Kakvi su ljudi, da li se nešto vidno menja? Lepši nego što je bio pre neku godinu. Dolazi sebi nekako, ali još uvek se osjeća veliki zaostatak u razvoju u odnosu na Grčku i druge okolne zemlje, recimo Mađarsku, da ne govorimo o zapadnoj Evropi, već samo o susednim. Još se osjećaju posljedice proteklog perioda, ali se vidi da je on iza nas i da se ide napred. Ja živim veći deo života u Francuskoj i naučio sam da uvidim i cenim, kako kažu Francuzi, republikanske vrednosti. U republikanske vrednosti laičke države spada i takozvani laicizam. To je francuska specijalnost, jer su među prvima to započeli, a to je dosledna odvojenost crkve od države. Mi tu odvojenost, ako hoćete, imamo u dvoglavom orlu, simbolu koji potiče još iz srednjeg veka, gde se vidi ta odvojenost, naravno, istovremeno postoji i saradnja. Ali potrebno je da ta odvojenost bude dosljedna, kako kaže naš patrijarh Pavle, caru carevo, Bogu Božije, ni na čiju štetu. Kod nas su veoma glasni oni koji tvrde da se naša crkva previše meša u politiku i državne poslove. Sećam se jednog aforizma iz doba titoizma pomalo ciničnog Brane Crnčevića. Čini mi se da je crkva odvojena od države, ali da li je i đavo odvojen? Crkva se meša, možda može tako da se kaže, ali i država se meša u crkvene pojmove i pitanja. Reč je o tome da kod nas institucije nisu zaživele. Nisu oživele institucije države, civilnog društva naročito, i tu postoji jedna opšta konfuzija. Ja smatram da je to veoma loše, pre svega za crkvu, da se ti domeni, te oblasti crkvenog, duhovnog života i državnog mešaju. Mislim da je to loše za crkvu, državu i društvo. Potrebno je da postoji jedna jasna podela, jasna odvojenost tih oblasti crkvene i državne. A Srbi u Francuskoj? Srpska dijaspora u Francuskoj ima svoje specifičnosti u odnosu na druge delove Evrope gde žive Srbi. U Parizu i okolini živi, kažu, mada je teško proveriti, oko 100.000 Srba. Pariz je veliki centar pravoslavni, tu postoji desetak pravoslavnih episkopa, tu postoje pravoslavne institucije starije i od Srpske pravoslavne crkve, koje je stara nekih 40-50 godina. Postoji jedna nesrazmera. Srbi su najbrojnija pravoslavna dijaspora u Francuskoj, pravoslavna zajednica, grupa, a pri tom su hijerarhijski, kadrovski najslabije zastupljeni. Zašto je to tako? Tu ne bi trebalo mene pitati. Svojevremeno nije bilo ni eparhija, sada postoji eparhija zapadnoevropska sa vladikom Lukom Kovačevićem na čelu. Svojevremeno nije ni to postojalo, bila je samo jedna parohija, velika, ogromna, slično poput one u Beču, sa problemima koje to podrazumeva. Srećom, zahvaljujući odluci Svetog arhijerejskog sabora od pre nekoliko godina, imamo eparhiju, ali postoje teškoće, između ostalog i zbog te odvojenosti crkve i države. Zapravo, drugi sistem je nego u anglosaksonskim zemljama. Crkva ne ima takvu podršku države i državnih institucija s jedne strane, a s druge strane to su problemi dijaspore uopšte. Onda problemi srpske dijaspore, pa problemi srpske dijaspore u Francuskoj. Trebalo bi da postoji još parohija. Ove godine smo izgubili jedno bogoslužbeno mesto, tako da to stvara niz problema i teškoća. Našim crkvenim poslanicima koji su tamo nije lako, ali nadam se da će biti bolje i da će dobiti pojačanje i moći da rade u boljim uslovima. Na primjer, svojevremeno je naša država, tada Jugoslavija, dala jednu zgradu crkvi koja je bila veoma potrebna i kao bogoslužbeno mesto i kao eparhijski centar. Ta zgrada je oduzeta, nažalost, na jedan tako pomalo neočekivan način, najblaže rečeno, i nikakva kompenzacija nije ponuđena. Možda je problem u onom srpskom, daj Bože da se Srbi slože. Ja ne verujem mnogo u to unisono pevanje u društvenom životu, to su zastareli pojmovi. Društveni život je mnogo zvučan, mnogo glasan i treba ga uskladiti. Treba da postoji konsenzus oko nekih stvari, ali ta sloga o kojoj mi govorimo stalno je dijametralno suprotna od naše anarhoidne prirode, kako su je već neki odavno zapazili. Ne, nasuprot toj slozi koja je jedna fikcija, treba naglašavati i forsirati moderan način usaglašavanja, naloženja društvenog konsenzusa, traženja jednog civilnog društvenog projekta društva, zapravo unutrašnje organizacije društva, ne traženja neke sloge koja nikad nije ni postojala. Dobar deo intelektualne elite u Srbiji je zapravo protivnik crkve, kako vi to tumačite? Naravno, postoji sem toga i fenomen akulturacije koji je tesno povezan sa onim što vi kažete i naravno postoji kao okvir otuđenje uopšte od jednog kulturnog konteksta koji nije samo naš, koji je hrišćanski. Naprimjer, kod nas su intelektualci na najvišem nivou lišeni najelementarnije biblijske kulture koja je univerzalna kultura, kultura cijelog čovečanstva, ne samo hrišćanska. To je jedan veliki nedostatak. Komunizam je doneo jednu destrukciju na nivou društva, a kulturaciju na nivou kulture. Komunizam i njegove posljedice su donele i paganizaciju. Sve je to jedna veoma ozbiljna regresija i naravno ta regresija, taj zaostatak se kompenzuje nekada na ishitren i čak opasan, poguban način, time što su u okvire vere i crkve stavljaju neki sadržaj koji ne pripadaju tu. Komunizam se izgleda na prostorima bivše Jugoslavije najviše, ako tako može da se kaže, primio kod Srba, a onda dalje i kod Rusa također. Rusi su se izgleda duhovno obnovili, a Srbi? Znate, ja ne bih tako žurio sa zaključcima u pogledu duhovnog preporoda u Rusiji. Ne poznajem dovoljno Rusiju, ali znam da su procene bile veoma preterane. Mnogo se više očekivalo nego što se u stvari događa. Kod nas, da, komunizam se više primio, ali tu ima više razloga. Zbog državnog nacionalnog pitanja Jugoslavije, Srbi su se identifikovali sa Jugoslavijom. U najvećoj meri oni su svoj identitet uložili, založili, žrtvovali. Srbi su i stvorili Jugoslaviju. Onda Srbi su većinski narod. Zatim Srbi su živjeli na praktično skoro celom prostoru Jugoslavije. I najzad taj jezik koji se zvao srpski, srpsko-hrvatski, govorio je negde možda 80% stanovništva. Dakle, sve su to razlozi zašto su se Srbi tako identifikovali, ne samo sa državnom zajednicom, nego i sa njenim društveno-političkim sistemom, u ovom slučaju komunizmom. Slično kao u Rusiji. Najveći je bio pritisak da se Srbi identifikuju, da budu solidarni, najmanje se ostavljalo slobodnog prostora za verske i druge posebnosti Srbima, to su razumljivi razlozi, ali i posljedice su tu, naravno. Prema nekim razmišljenjima koja su poprilično prisutna u javnosti, ovdje je na delu teorija zavere. Kažu da se protiv pravoslavlja vodi tajni rat. Ne verujem u teorije zavere, mislim da je najveća zavera koja je ljudsko biće podložno zavera protiv samog sebe. To je uostalom i hrišćanski i pravoslavni postulat. Najveću opasnost mi sami sebi predstavljamo i zbog toga je potrebno da se okrenemo svojim slabostima, da ispravljamo svoje slabosti i opasnosti koje u sebi svaki čovjek sadrži, umjesto da tražimo uzroke naših padova, naših poraza izvan sebe. Mislim da je to paganski pristup, a da je okretanje sebi i traženju snage i puta u sebi i iz sebe hrišćanski evanđelski put. Da li ste možda pristalica teorija da vrijeme pravoslavlja tek dolazi? Marlowe je rekao da će 21. vek biti religiozan ili ga neće biti. To je zanimljivo, pogotovo za jednog Marlowea Francuza, laika, dobrim delom mislim da je dobro predvideo i video uz tu ogradu što se 21. vek najavljuje više kao vek nereligioznosti nego instrumentalizacije religioznosti. Toga se treba veoma čuvati. Pravoslavlje je i naša kulturno-istorijska baština i većinska vera u jugoistočnoj Evropi i naravno da predstavlja jedan duhovni, konceptualni, religiozni i kulturni okvir u kome mi živimo i živećemo. Ali se treba čuvati iskušenja, treba čuvati i negovati pravoslavlje, treba se čuvati iskušenja ovog vremena, znači zloupotrebe vere u druge svrhe. Volite da kažete da ste imali privilegiju da budete u društvu sa takvim čovekom kao što je Ava Justin Popović. Pričajte nam o njemu. Pričati o Avi Justinu nije lako. Bio je izuzetan čovek. Upoznao sam ga 1971. godine na duhove na Svetu Trojicu, na drugi dan Svete Trojice u manastiru Ćelije, gde sam došao zajedno sa Milanom Krajinovićem iz Priševića kod Valjeva, jednim mladićem koji je živeo u Parizu i prisluživao u crkvi, i tako sam ga upoznao, a sada je monah Simeona Karulji podno Atosa u Svetoj Gori. Mogu da kažem, družio sam se sa Avom Justinom do njegovog upokojenja, znači nekih 8 godina sam odlazio u Ćelije. Bio je to period kada sam imao privilegiju da budem u društvu sa takvim čovekom kao što je bio otac Justin. Da li je davao neke pouke? Pouke. Njegova sama ličnost je bila pouka i njegove reči su bile pouka. Dobrim delom i ono što sam govorio potiče od, da kažem, njegovih pouka. Zapravo, nije on bio čovek koji je davao pouke. On je govorio i iznosio svoje mišljenje, ali je više voleo da pita ljude i da ih sluša nego da on sam govori. Naravno, slušali smo njegove komentare, njegove reakcije, njegove stavove, njegove kritike, on ih nije krio. Poznata je njegova kritika i tadašnje crkve, SPC i pravoslavlja i sveta, dešavanje u svetu. Bio je jedan otvoren čovek, jedan slobodan čovek, nije bio podložan klišejima i stereotipima. Bio je jedan Evropejac, ja bih rekao, koji je kritikovao i ljuto ridao, mučio se nad problemima Evrope, srpskim problemima kao svojim problemima. Njegova molitva je bila: Bože, smiluj se mnogo grešnom i mnogo stradalnom rodu srpskome. Stiče se utisak da se onaj prvi deo negde usput zagubio posle njega. U Francuskoj postoji udruženje poštovalaca oca Justina, a u Srbiji ima ljudi koji ne znaju ništa o ocu Justinu. Ja sam bio u Grčkoj 6 meseci i tražili su mi iz manastira Vatopeda, to je drugi po veličini manastir u Svetoj Gori, vrlo aktivan, vrlo živ sa mladim bratstvom, tražili su mi slike oca Justina i deo filma koji ja imam i ja sam im to dao, zato što pripremaju veliku monografiju o novim svetima, zapravo svetima koji još nisu kanonizovani i koji su na putu kanonizacije. A to što ga ovdje ljudi ne poznaju, ne poštuju, to nije tako novo. Još u ono vreme, znači 70. godina, otac Justin je bio daleko više poznat van granica ove zemlje nego ovde, u celom svetu, i zapadnom i u Grčkoj. Interesantna stvar, dolazili su ljudi i tada iz celog sveta da ga posete, a on je nekako bio ponajmanje poznat u svojoj zemlji. Zašto? Prvo zato što je on na neki način bio smatran državnim neprijateljem u to vreme, on je bio u konfinaciji u manastiru Ćelije. Smatran je državnim neprijateljem jer nikada nije priklonio vrat, nikada se nije priklonio tom sistemu. On je bio kritičan i u odnosu na crkvenu hijerarhiju Srpske crkve, odnosno na njihova dela, kao što je bio raskol u Americi i druge stvari, on nije krio svoje mišljenje, ali to nije bilo samo u vreme komunizma. On je bio i u onoj prvoj Jugoslaviji također kritičan prema crkvenoj hijerarhiji, tako da je i tada bio, ako ne konfiniran, stavljen u kućni pritvor, nego je bio skrajnut u Bitolj kao profesor univerziteta. On je vodio Hrišćanski život, časopis koji je jedini tada, a bojim se i do sada, otvoreno govorio o tekućim problemima života crkve. Znači, ne o ceremonijalnim i retoričkim pojavama, govorima i zvaničnim izjavama, nego otvoreno, javno, bez uvijenja, bez prikrivanja o problemima života, koji naravno uvek postoje. Govorite li o farisejima i licemerima? Naravno, njih ima. Uvek ih je bilo. Ali nije to stvar fariseja i licimera, nego jednostavno je stvar, ja bih rekao, društvenog razvoja. Evo, u Grčkoj postoje kao i svuda struje u društvu, postoje škole mišljenja razlike i to je na javnoj sceni i svako može da vidi, da bira, da se opredeljuje, da menja mišljenje ako treba. Kod nas je nekako sve zakukuljeno i zamumuljeno. Kod nas postoje samo centri moći. Ti centri moći, to je despotokratija. Znate, otac Justin je kritikovao Zapad i u prvom redu katolički Zapad zbog idolokratije, zbog stvaranja idola od čoveka, zbog stvaranja Boga od čoveka. Pitam se da li mi to nešto slično ne radimo usitnjavajući samo tu metodologiju. Da li mi ne gradimo idole od ljudi i od institucije na jedan stihijski način? Da li se mi toliko baš razlikujemo? Ali otac Justin je istovremeno govorio: ja se klanjam pred verom svakog pobožnog katolika. Mislim da Java Justin u sadašnjoj interpretaciji takođe zloupotrebljen, kao što je Sveti Sava zloupotrebljen, kao što je sve zloupotrebljeno. Otac Justin nije bio to kako se predstavlja. Ja sam svedok toga do koje mere je on bio napadan od strane zilota u to vreme, kao i od strane, da kažem, ekumenista. Eto, ja mislim čak više od strane zilota u to vreme. Dakle, nije to kao što izgleda sada. On jeste bio kritičan, ali ta njegova kritičnost nije bila jedna fundamentalistička, uska, sebična, zatucana kritičnost. To je kritičnost jednog širokog čoveka, tolerantnog čoveka. Kakav je bio otac Justin prema sagovornicima? Da li je nekada bio grub u ophođenju? Bio je divan domaćin. I ne mogu reći da je bio grub. Mada, ako može da se kaže grub, onda je bio grub samo prema episkopima. Rekao bi svašta. Mogao bi svašta da saspe u lice, ali onda kaže: ali ja se klanjam pred vašim činom. Otac Justin nije laskao slabostima roda svoga, kao što se to danas radi, nego je žigosao njegove slabosti. Njegov stav je bio drugačiji nego današnji naših duhovnika i propovednika. On nije hrabrio narod na putu kad propasti, nego je on žigosao. E, to je proročki format. Jer proročki format nije da predviđa budućnost, nego da žigoše slabosti, odnosno da se na neki način suprotstavi svojoj zajednici. Zato su proroke kamenovali, zato su proroke ubijali, zato je, između ostalog, i on bio skrajnut. On je bio skrajnut od strane hijerarhije, a ne od naroda. Nije on imao problem sa narodom. Imao je problem sa hijerarhijom, pa isto kao i vladika Nikolaj. Ava Justin je bio živa savez Srpske crkve, i ne samo Srpske crkve, i ne samo hijerarhije, nego i naroda. Kad je otac Justin umro, starac Ofron je u Eseksu, koji je učenik Svetog Siluana, inače intelektualac Rus, kada sam mu javio telefonom, rekao mi je: e, moj sinko, takvih više nema. Bila je ovo emisija Tihi glas. Slušali ste tekst Pravoslavlje iskušenja vremena. Bio je to intervju sa Boškom Bojovićem, profesorom na Univerzitetu društvenih nauka u Parizu, naučnim saradnikom Balkanološkog instituta SANU u Beogradu, naučnim saradnikom Centra za vizantološke, neohelenističke i balkanološke studije u Parizu, članom Nacionalnog komiteta Francuske za jugoistočnu Evropu, članom Evropskog društva kulture, autorom više knjiga i velikog broja publikacija iz oblasti srpske i vizantijske srednjevekovne istorije. Sa njim je razgovarala i tekst pročitala Ljiljana Sinđelić-Nikolić. Patrick, you're okay.
Amen.